Hivi sasa ni saa tatu kamili, saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC, msomaji Sunday Shomari. Kufungwa kwa baadhi ya idara za serikali kuu ya Marekani kumefikia siku ya 17 hii leo, huku Rais Donald Trump akiendelea kusisitiza madai yake ya kupatiwa fedha za kujenga ukuta, na wa Democrat katika baraza la wawakilishi wakijiandaa kupiga kura miswada mipya inayolenga kufunguliwa kwa idara za serikali kuu ambazo zimefungwa. Wakati wiki mpya kazi ikianza hapa Marekani, maelfu ya wafanyakazi wa serikali kuu bado wako majumbani, huku maelfu zaidi wakiwa wanaendelea kuripoti kazini bila ya wazo la lini watalipwa mishahara yao. Spika wa bunge Nancy Pelosi amesema wiki hii ataitisha kura kwa ajili ya miswada binafsi ya matumizi ili kufungua idara zilizofungwa. Amesema kipaumbele kitakuwa katika wizara ya fedha na idara ya mapato. Wademokrat awali waliidhinisha dola bilioni 1.3 kwa mbinu za usalama wa mipaka, lakini sio zaidi ya dola bilioni 5 ambazo Rais Trump anazitaka kwa ajili ya ujenzi wa ukuta kwenye mpaka wa Marekani na Mexico, wakisema itakuwa juhudi isiyokuwa na tija na ya gharama kubwa. Mshauri wa usalama wa taifa wa Marekani John Bolton anatarajiwa hii leo kufanya mazungumzo nchini Uturuki, wakati utawala wa Trump ukitaka kupata uhakika kwamba majeshi ya Uturuki hayatawalenga wapiganaji wa Kikurdi ambao ni washirika wa majeshi ya Marekani nchini Siria. Ziara ya kuitembelea Uturuki imekuja siku moja baada ya Bolton kusema ulinzi kwa wapiganaji wa Kikurdi ambao wamesaidia katika mapambano kwa wanamgambo wa Islamic State ni moja ya sababu muhimu kwa Marekani kuondoa wanajeshi wake wapatao 2,000 nchini Siria. Hatudhani kuwa Uturuki inatakiwa kuchukua hatua za kijeshi ambazo hazitaratibiwa kikamilifu na kukubaliwa na Marekani kwa kiasi fulani, kusudi wasihatarishi wanajeshi wetu. Lakini pia wanakidhi matakwa ya rais kwamba majeshi ya upinzani ya Siria ambayo yamepigana pamoja na sisi hayako katika hatari, Bolton aliwaambia waandishi wa habari jana Jumapili. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Zaidi ya watu 800 wamekamatwa katika maandamano ya kupinga serikali kote nchini Sudan tangu mwezi uliopita, waziri mmoja ameeleza siku ya Jumatatu, wakati maelfu wakikusanyika katika mkutano wakimuunga mkono Rais Omar al-Bashir. Maandamano yameikumba Sudan tangu Desemba 19, ambayo ilianza kwa mara ya kwanza baada ya serikali kuamua kuongeza bei ya mkate. Maafisa wanasema watu wasiopungua 19, ikiwa ni pamoja na maafisa wawili wa usalama, wameuawa wakati wa maandamano hayo, lakini shirika la haki za binadamu la Amnesty International limeweka idadi ya waliofariki dunia kufikia watu 37. Waziri wa mambo ya ndani Ahmed Bilal Osman hii leo ametoa maelezo mbele ya bunge la nchi hiyo juu ya ukamataji huo wakati wa maandamano na ghasia hizo. Waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed na mwenzake Eritrea Isaias Afwerki hii leo Jumatatu wamefungua tena mpaka kati ya nchi zao kama sehemu ya maridhiano yanayoendelea baina ya mahasimu hao wa zamani. Kwa mujibu wa shirika la habari la utangazaji la Ethiopia linalomilikiwa na serikali, viongozi hao wawili walifungua tena kivuko cha mpakani kati ya Humera upande wa Ethiopia na Om Hajer nchini Eritrea. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shumari. Muda mfupi ujao tutaungana naye Patrick Ndwimana katika kipindi cha Kwa Undani.
Karibu mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika popote unapotusikiliza. Hivi sasa ni kipindi Kwa Undani. Kwa Undani leo, katika sehemu ya kwanza tutaangazia hali inavyoendelea nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo baada ya tume ya uchaguzi CENI kuahirisha hadi muda usiojulikana kutangazwa kwa matokeo ya uchaguzi wa Disemba 30. Na katika sehemu ya pili tutazungumzia jaribio la mapinduzi ambalo limetokea mapema leo asubuhi nchini Gabon. Jina langu ni Patrick Nduimana. Tukianza na sehemu ya kwanza, matokeo ya uchaguzi wa DRC hayakutangazwa jana Januari 6 kama ilivyotarajiwa. Katika maelezo yake, mwenyekiti wa tume ya uchaguzi CENI, Corneille Nangaa, amesema sababu kubwa ya kuchelewa kutangazwa matokeo ya uchaguzi wa Disemba 30 ni zoezi la kuhesabu kura. Wakati huo, muungano wa vyama tawala umejitangaza mshindi wa uchaguzi, huku upinzani ukiishtumu CENI kupanga njama za kuiba kura, kama anavyosimulia mwandishi wa Sauti ya Amerika mjini Kinshasa, Salem Mwana Milongo, katika ripoti ifuatayo.
Kwenye mkutano na waandishi habari, Corneille Nangaa amesema kwamba matokeo ya uchaguzi yameahirishwa kutokana na kuchelewa kwa zoezi la kuhesabu kura.
Annoncé pour ce 6 janvier 2019. La publication des résultats provisoires ne peut intervenir.
Matokeo ya uchaguzi yaliyotarajiwa kutangazwa tarehe 6 Januari hayatotangazwa tena kutokana na kwamba tunaendelea na zoezi la kukusanya na kujumulisha matokeo hayo kutoka kwenye majimbo yote ya uchaguzi. Kwa hiyo mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi amewataka wananchi kubaki watulivu hadi hapo matokeo ya uchaguzi yatakapotolewa. Nangaa hakuelezea lini matokeo hayo yatatolewa, lakini amesema kwamba zoezi la kuhesabu kura limekwenda kwa kasi. Corneille Nangaa amejizuia kutangaza matokeo ya awali na kusema matokeo yatatolewa kwa wakati mmoja.
On est conscient du fait que ce processus a toujours été caractérisé par la méfiance.
Tupo makini kwamba mchakato huu wa uchaguzi uligubikwa na kutoaminiana kwa pande zote. Kwa hiyo hatuwezi kuharakisha kutangaza matokeo yasiyokamilika. Kuna wale ambao hawakuamini kwamba uchaguzi huu utafanyika. Kwa hiyo hata matokeo yake bado hawajaamini. Tume ya uchaguzi imelalamikia kile inachoelezea kuwa ni uingiliaji kati wa mamlaka yake na taasisi zingine, mfano wa kongamano la maaskofu wa Kongo CENCO. Mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi ameelezea kwamba kanisa Katoliki nchini limeingilia kati majukumu ya CENI. Wiki iliyopita kanisa Katoliki liliomba tume huru ya uchaguzi kutangaza mshindi aliyechaguliwa kutokana na kura za wananchi, huku likielezea kwamba tayari kanisa hilo limefahamu mshindi wa uchaguzi huo. Ijumaa Rais Kabila alikutana na maaskofu wa kanisa Katoliki, na hapo Jumapili kakutana na viongozi wengine wa kidini wakiwemo wale wa kanisa la Kiprotestanti, jumuiya ya Kiislamu, kanisa la Orthodox, kanisa Kimbangiste pamoja na makanisa ya Mwamko. Upinzani umesema kwamba umesubiri tume huru ya uchaguzi kutangaza mshindi na hawatoruhusu tume hiyo kuendelea kuahirisha kutangazwa kwa matokeo ya uchaguzi. Kwa upande wake, chama tawala kimeelezea kwamba mgombea wake ndiye aliyepata ushindi kwenye uchaguzi huo. Mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi Corneille Nangaa amesema amekuwa akipokea vitisho kutoka kila upande na hata mabalozi wa nchi za nje. Bila kuwataja majina, Corneille Nangaa amesema kwamba wale waliokuwa wakiomba tume huru ya uchaguzi iwe huru, lakini ni wale wale ambao leo wamekuwa wakimwekea presha nyingi. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Saleh Mwanamilongo.
Na kufuatia hali ya taharuki iliyotokea baada ya uchaguzi wa Disemba 30 na kutokana na ishara za kutotangaza matokeo ya uchaguzi kwa muda uliopangwa, Baraza la Usalama la Umoja Mataifa lilikutana siku ya Ijumaa ili kujadili hali inayojiri DRC na hivyo kutoa tamko la pamoja. Lakini wanamemba 15 wa baraza hilo walishindwa kuafikiana juu ya adhimio la pamoja. Taarifa ya shirika la habari la Reuters inasema katika kikao hicho Marekani iliishtumu tume ya uchaguzi CENI kutoweka uwazi kwenye mchakato wa kuhesabu kura. Lakini China, ambaye ni mshirika mkuu wa serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, imeipongeza CENI kwa namna ilivyosimamia uchaguzi hadi sasa. Katika mkutano huo wa Baraza la Usalama la Umoja Mataifa, Ufaransa ilipendekeza litolewe tamko la kupongeza raia wa DRC kwa kujielekeza kwa wingi kwenye vituo vya kupigia kura ili kumchagua mgombea wanaomtaka. Ufaransa iliomba pia nchi wanachama wa baraza hilo kutoa tamko la kuomba pande zote husika kuhakikisha hali ya utulivu inaendelea kwa kusubiri matokeo ya uchaguzi. Ufaransa ilishtumu pamoja na hivyo serikali ya DRC kwa hatua ya kukata mtandao wa internet. Marekani ilionya hapo mwanzo kuwachukulia vikwazo wale wote watakaokwamisha mchakato wa kupata matokeo halali ya uchaguzi. Ilituma wanajeshi wake nchini Gabon ili kuwa tayari kuwaokoa raia wa Marekani waishio DRC iwapo kutatokea machafuko. Afrika Kusini na Urusi, ambazo zilishiriki kikao hicho cha Ijumaa wiki jana, ziliomba wanachama wengine kujizuia kutoa tamko lolote kabla ya matokeo rasmi ya uchaguzi kutangazwa, zikidai kuwa tamko hilo linaweza kuchochea vurugu. Kwa upande wake, muungano wa vyama vinavyomuunga mkono mgombea Emmanuel Ramazani Shadari, muungano uitwao FCC, FCC umesema sababu zilizotolewa na Seni kwa kuahirisha kutangaza matokeo ya uchaguzi zinaeleweka, wakati mtu akizingatia ukubwa wa taifa la DRC na matatizo ya miundombinu hususan uhaba wa barabara. Ofisa kutoka kambi hiyo ya FCC anaitwa Gilbert Mohika anasema katiba inaipa mamlaka tume ya uchaguzi Seni kutangaza matokeo kwa muda unaofaa na baada ya kukusanya hesabu zote za kura. Naye Christophe Lutundula kutoka muungano wa upinzani Lamuka na muunga mkono mgombea Martin Fayulu amesema Seni inaweza kutoa sababu zake za kuahirisha kutangaza matokeo ya uchaguzi, lakini isithubutu kamwe kufanya udanganyifu na kubadili matakwa ya raia waliomchagua mgombea wanaomtaka. Baada ya kupata hisia za pande hizo zote, ikiwa ni upande wa vyama tawala na upande wa upinzani, muda mfupi uliopita niliongea pia na msemaji wa mashirika ya kiraia nchini DRC, ni Mustafa Mwiti, na kwanza nikaanza kumuuliza iwapo sababu zilizotolewa na Seni kwa kutotangaza matokeo ya uchaguzi zinaeleweka.
Kwa upande wetu, jambo la kwanza ni kuwashukuru wanamemba wa mashirika ya raia wote ambao waliojihusisha katika kufanya observation ya uchaguzi. Hawa wote wamefanya kazi kubwa, na ninamshukuru huyu kiongozi wa Senko kuona ya kwamba yule anayepaswa kuhusika na kutangaza matokeo ya uchaguzi ni mkuu kiongozi wa Seni peke yake. Kwa maana watu walikuwa wameanza kusema kunongoneza jambo kama hili kabisa, ninawaza ya kwamba ni jambo kubwa kuelewa ya kwamba kuna shirika moja tu lililo linapaswa kujihusisha na kutangaza matokeo ya uchaguzi. Ya pili ni kumwomba mheshimiwa Corneille Nangaa kupana tariki fulani kwa kuepuka watu kubaki ndani ya kuwazawaza na kutangaza yale ambayo hawana msingi. Ni lazima Corneille apane uhakika wa siku ambayo atatangaza matokeo, kwa maana kwa leo kila mtu, ninatoka barabarani hapa, kuna vijana ambao wameanza kuimba na kucheza eti wamesikia ya kwamba wamemtangaza Felix Tshisekedi kuwa ni yeye amepita. Jumajana, siku ya Mungu iliyopita, wengine walipiga ngoma hapa Goma na kusema ni bwana Fayulu ndiye amepita. Na wengine walipiga ngoma pale sehemu za Masisi wakisema ni bwana Shadari ndiye amepita. Halafu mambo kama haya ya kuacha watu ndani ya wasiwasi, ni lazima wapewe tariki fulani ya kwamba ni siku fulani na saa fulani ndimo tutatangaza matokeo ya uchaguzi. Hili ndilo ombi letu sisi kama mashirika ya kiraia kwa sasa hivi.
Na kama unavyosema, kuna wale ambao wameshaanza kujitangaza kwamba wameshinda. Tumesikia kwamba upande wa wale wanamuunga mkono Shadari wanasema wameshinda uchaguzi, upande wa upinzani hivyo hivyo wanasema wameshinda uchaguzi. Alafu vile vile upinzani unamshutumu, hasa kambi ya Martin Fayulu inamshutumu Corneille Nangaa kwamba hizi ni juhudi anafanya ili kuwepo na udanganyifu na mshindi awe ni Ramazani Shadari. Hizi tuhuma nyie mnafikiri zina msingi?
Hapana, sisi kama mashirika ya kiraia ni kuwaomba hawa wakandideti wote watangazie watu wao ya kwamba shirika linalopaswa kutangaza matokeo ya uchaguzi ni CENI peke yake. Halafu kila mmoja kama mahali alipo akianza kujitangaza eti ni yeye amepita, ninafikiria kwamba ni kutochea magomvi, mizozo na matatizo. Kwa maana wale wanaosema ya kwamba Shadari amepita, Fayulu amepita, Felix amepita, sifahamu ya kwamba wametosha maneno haya watu. Wale wanaoshutumu Corneille Nangaa ya kwamba anatafuta kumuibia fulani, nayo ni kuwazia wazia tu. Kwa maana sisi ambao tulikuwa ndani ya mabiro de vote tunakuwa na vikaratasi ambazo vinaonyesha kila mtu jinsi alivyopita na sauti zake. Halafu kama wanaweza kumuwazia wazia Corneille ya kwamba anataka kumuibia huyu wala yule, ninawaza ni hali ambayo imetawala wakongomani hawako waaminifu kati yao. Ni lazima watu waaminiane. Ni watu wakiwa wamependana na kuheshimiana, ni lazima watu waelewe ya kwamba angali anatumika, tumpe muda atumike na baadaye atupe atupatie matokeo, kwa sababu hakuna lile linaloweza kufichwa. Ingawa watu walichunguza, watemwe walikuwa ndani ya mabiro, wanakuwa na maripoti zote. Halafu wataiba nini na kwa faida gani wataibia fulani? Ninafikiri ni lazima tutulizane, tungoje matokeo.
Na bwana Nangaa anaposema kwamba hadi sasa walikuwa wamekwesha hisabu tu kwa mkono 53% ya kura zilizopigwa, anasema kwamba kuchelewa kutangaza matokeo ni kwa sababu hizo za kiufundi na hasa kwa sababu hesabu zinafanyika kwa mkono. Hii hoja inaeleweka?
Ninafikiri ni lazima watu waelewe ya kwamba kuhesabu vikaratasi vya watu milioni makumi mawili ama milioni makumi mane haiwezi kufanyika kwa dakika moja. Na hii ni vikaratasi ambavyo vinapaswa kutoka kwa sehemu zote za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuna vikaratasi ambavyo mpaka leo havijafika Kinshasa, vingine vya kutoka sehemu za Oninga pale Walikale mpaka hivi havijafika Goma. Ni lazima vifike Goma ili Goma ivitume Kinshasa. Watu waelewe ile.
Halafu ulimwengu unaonekana kuwa na wasiwasi na hali hiyo. Mfano Marekani imetuma wanajeshi karibu 100, wanasema kuweza kulinda usalama wa wafanyakazi wa ubalozi wa Marekani DRC iwapo itatokea fujo. Umoja wa Afrika umemwomba mkuu wa CENI toe matokeo. Vile vile Baraza la Usalama la Umoja Mataifa nalo limesema kutiwa wasiwasi na hali inayoendelea DRC, bila kusahau Umoja wa Ulaya. Unafikiri mataifa au mashirika ya kimataifa kupatwa na wasiwasi? Hii sinaeleweka
kabisa kabisa. Ni lazima ieleweke, ni lazima ieleweke, kwa sababu hawa wanaoanza kupiga ngoma ishibungu wao ndiye amepita, na hawa wengine wanaanza kutangaza sisi mtu yetu ndiye amepita, na hawa jijiji. Hii inamaanisha ya kwamba ni lazima kutakapotangazwa mtu mmoja, hawa wa upande huu watakuwa na namna ya kuwasha moto na kukasirisha wengine. Na hii ninafikiri wasiwasi inaeleweka kila mtu, hata sisi. Ndio maana tunamwomba Corneille Nangaa apane kalenda nzuri ya siku gani atafanya matangazo ya matokeo. Na ndio maana tunawaomba wakuu viongozi wote ama wakandideti wote washaurie watu wao, wawaambie watulizane na waelewe ya kwamba hata kama ingekuwa namna gani, kandideti watatu hawawezi kupita maprezidenti wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni lazima kutakuwa presidenti mmoja peke yake.
Naam, huyo ni Mustafa Mwiti, msemaji wa mashirika ya kiraia ya DRC, akizungumza nami muda mfupi uliopita kutoka huko mjini Goma. Muda mchache tunaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Kama mlivyosikia katika taarifa zetu au matangazo yetu ya hapo awali, kulikuwepo na jaribio la mapinduzi huko nchini Gabon, ambapo maafisa wa jeshi walikiteka kituo cha redio cha serikali mapema leo asubuhi katika mji wa Libreville. Maafisa hao walikuwa wanaongozwa na Luteni Kelly Odong Obiang, ambaye alisikika katika redio ya taifa akisema kuwa hotuba ya Rais Ali Bongo aliyoitoa hivi karibuni wakati wa kutoa hotuba ya mwisho wa mwaka, hotuba hiyo ilionyesha mashaka ya uwezo wa Rais Bongo kuendelea na majukumu yake ya kuiongoza Gabon. Ifahamike kwamba Rais Ali Bongo yuko huko Moroko katika matibabu kufuatia ugonjwa wa kiharusi. Baada ya jaribio hilo, ni kwamba wanajeshi watiifu kwa Rais Ali Bongo walizima jaribio hilo, na msemaji wa serikali ya Gabon alisema wanajeshi wote waliotaka kufanya jaribio la mapinduzi walikamatwa. Msemaji wa serikali hiyo Bertrand Mapangu alisema wanajeshi wanne walikamatwa na mmoja ametoroka. Na taarifa zilizotufikia hivi tu punde ni kwamba kuna wanajeshi wawili waliouawa miongoni mwa hao waliofanya jaribio la kutaka kuipindua serikali ya Rais Ali Bongo. Na baada ya hao wanajeshi wawili kuuawa, mkuu wa kikosi hicho kilichotaka kufanya jaribio la mapinduzi ambaye ni Luteni Kelly Odombiang amekamatwa pamoja na mwanajeshi mwingine. Ikumbukwe tu kwamba huyu luteni mapema asubuhi kama muda wa saa 2:30 asubuhi akiwa na wenzake waliingia katika kituo cha televisheni ya taifa na kuanza kufyatua risasi. Huyu ambaye alikuwa anaongoza kundi hili la wanajeshi waliotaka kuipindua serikali ya Ali Bongo alimnyang'anya vifaa fundi mitambo na akaingia na kuanza kutoa hotuba kwamba wameipindua serikali ya Rais Ali Bongo na sasa ameweka baraza la utawala upya baada ya Rais Bongo, kwa sababu wao wanahisi kwamba Rais Ali Bongo sasa hali yake ya kiafya haimruhusu kuendelea kuongoza. Lakini kama mlivyosikia, jaribio hilo limezimwa na sasa hali imerejea kuwa tulivu. Lakini pamoja na hivyo, hali ya wasiwasi litanda katika mji mkuu Libreville. Shughuli nyingi zilisimama, kama alivyoeleza mmoja kati ya viongozi wa vyama vya wafanyakazi ambaye aliongea na idhaa ya ambaye aliongea na redio ya Ufaransa RFI. Alisema kwamba shughuli kabisa zilisimama, maduka yalifungwa na kazi hazikufanyika kwenye ofisi nyingi za serikali. Na ameeleza kwamba hali ya kiafya ya Rais Bongo inaleta wasiwasi na huenda ndiyo ikawa imesababisha hawa wanajeshi kuweza kufikiria kuipindua serikali yake. Walikuwa wanataka kupata taarifa kamili au taarifa rasmi kuhusu hali ya kiafya ya Rais Ali Bongo. Baadaye viongozi wa nchi kadhaa waliweza kutoa walitoa misimamo yao, kianza naye rais wa Burundi Pierre Nkurunziza amelaani vikali jaribio hilo la mapinduzi, na kwenye ukurasa wake wa Twitter amepongeza wanajeshi watiifu kwa Rais Ali Bongo ambao waliweza kuzima jaribio hilo la mapinduzi, akisema kwamba anawapongeza na anawaunga mkono na endelea kumuunga mkono mwenzake Ali Bongo. Vile vile rais wa Chad Idris Deby Itno, ambaye ndiye anasimamia jumuiya ya kiuchumi ya nchi za Afrika ya Kati, naye pia amelaani vikali jaribio hili la mapinduzi na akasema kwamba anamuunga mkono, bado anaendelea kumuunga mkono Rais Ali Bongo kwa hali na mali. Na akasema kwamba lazima katiba iheshimishwe kwa sababu Ali Bongo ndiye alishinda uchaguzi uliopita, na ni lazima watu waheshimu matokeo ya uchaguzi, sababu rais anayetambulika na jumuiya ya kimataifa, rais anayetambulika na anayotambuliwa na wananchi wote wa Gabon ni Rais Ali Bongo. Pengine kidogo tu rejee kidogo kuhusu historia ya Gabon baada ya jaribio hili la mapinduzi ambalo limezimwa leo. Ifahamike kwamba, mpenzi msikilizaji, Gabon imetawaliwa tangu kujiondoa kwa mkoloni wake Mfaransa, tangu nchi hiyo kujipatia uhuru, nchi ya Gabon inatawaliwa na familia moja, ni familia ya marehemu Omar Bongo. Gabon ilipata ilipata uhuru wake mwaka 1960, lakini hadi sasa imekwisha ongozwa na marais watatu. Rais wa kwanza ikiwa ni Rais Omar Bongo ambaye ni marehemu, na mwanaye ambaye ni Ali Bongo, na hawa wawili wamekwisha iongoza Gabon kwa zaidi ya miongo mitano sasa. Lakini baada ya Gabon kupata uhuru, alianza kutawala nchi hiyo ni Leomba, ambaye ndiye mtetezi wa uhuru baada ya taifa hilo kujiondoa kwenye ukoloni wa Ufaransa. Leomba aliongoza Gabon mwaka uliofuata, mwaka 1961. Lakini Leomba ambaye ndiye mtetezi wa uhuru wa Gabon alifariki dunia mwaka 1967, na hivyo akamwachia, na hivyo nafasi yake ikachukuliwa na Albert Bernard Bongo, ambaye alichukua madaraka kwa usaidizi wa Ufaransa. Bongo aliweka utawala wa chama kimoja na alitawala kwa mabavu kama zinavyosema ripoti. Baadaye Omar Bongo, ambaye jina lake la hapo mwanzo la Kikristo alikuwa anaitwa Albert Bernard Bongo, alislimu na akawa Muislamu mwaka 1973, na hivyo kubadili jina na akaitwa Omar Bongo. Aliandaa uchaguzi mara kadhaa, na hivyo akashinda uchaguzi kama rais mwaka 1973, mwaka 1979 na mwaka 1986. Baadaye kulitokea mfarakano wa kisiasa, hasa maandamano wa kuomba wa kumtaka Rais Omar Bongo aweke mfumo wa vyama vingi vya siasa. Ulifanyika mjadala wa kitaifa baada ya vurugu kutokea mwaka 1990, na hivyo Bongo akakubali kuwepo mfumo wa vyama vingi vya siasa, lakini vile vile akaandaa uchaguzi na akashinda tena uchaguzi mwaka 1993. Baadaye akashinda tena uchaguzi mwaka 1998, na mwaka 2005 akashinda tena uchaguzi. Na kila mara akishinda uchaguzi, matokeo ya uchaguzi yalikuwa yanapingwa na wapinzani wake, wakidai kwamba aliiba kura, alitumia udanganyifu, na hasa kwa kushinikiza au kuzishawishi tume za uchaguzi ili ziweze kuiba kura kwa niaba yake. Vile vile uchaguzi au matokeo ya uchaguzi ulioshindwa na Omar Bongo ulikuwa unafuatiwa na maandamano makubwa na mgogoro wa kisiasa. Bongo alifariki dunia kutokana na maradhi hapo Juni mwaka 2009, baada ya uchaguzi wa Agosti mwaka huu 2009, na baadaye ndipo mwanaye Ali Bongo alitawazwa kama rais ili achukue nafasi ya marehemu baba yake. Na katika sherehe za kumtawaza Ali Bongo kama rais mpya wa Bongo baada ya kufariki baba yake, shughuli au sherehe hizo za kumtawaza zilisusiwa na upinzani. Na pamoja na upinzani kususia kutawazwa Ali Bongo kama kiongozi, lakini korti ya kikatiba ilitangaza kwamba alikuwa mshindi wa uchaguzi pamoja na hivyo. Naam, ni hayo tu kuhusu hali inayojiri huko Gabon na historia ya Gabon. Mwisho wa kwa undani, mlikuwa nami Patrick Ndwimana na wageni nikiwatakia usiku mwema.